Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má a já jsem moc rád, že dnes přijal pozvání sem k nám do studia Michal Kuzněcov. Michale, dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Michale, vy se věnujete financím v Brně. Tak ano. Možná první otázka na rozdíl mezi Brnem a Prahou z hlediska, dejme tomu třeba finanční gramotnosti, to je možná věc, která by mě zajímala. Mm-hmm. Jestli musíte, když se třeba bavíte i s kolegy z Prahy, tak jestli musíte řešit trošku jiné věci, než třeba řeší ti z Prahy nebo z jiných měst klidně, jestli je Brno něčím specifický?
Mm-hmm. Je to docela zajímavá otázka, já si myslím, že Praha a Brno už v dnešní době jsou jako totožná města v rámci, řekněme, finanční gramotnosti, v rámci nějakých pracovních nabídek. Takže můj názor je, že ten rozdíl není nějaký velký.
Mm-hmm. To znamená, není tam žádná věc, kterou byste si řekl, tak tohle musíme tady v Brně dělat jinak. Prostě je to dáno tím, že ty města se nějakým způsobem třeba přibližujou sami sobě už.
Hlavně už ta věc, že žijeme, dá se říct, jako ve třetím tisíciletí a ty technologie a všechny informace jsou dostupné na internetu, tak ti lidi, kteří opravdu jsou schopni si vyhledat ty zajímavé věci a zajímavé myšlenky nebo i nástroje, jak se starat o svoje finance i v rámci nějakých aplikací, tak to dokážou vyhledat. Samozřejmě ti, kteří se nesnaží a nemají tu chuť se nějak vzdělávat v rámci jako finanční gramotnosti, tak naopak ty problémy a komplikace s financemi si myslím, že jsou jako stejné.
Jasně. No a co se týče těch samotných financí, ve kterých vy se pohybujete, nemáte teda pod sebou nebo nad sebou žádnou značku, to je potřeba říct, děláte sám na sebe, nebo pod svým brandem, řekněme. Když jste se pro tohle třeba rozhodoval, tak co hrálo roli, že nebudete pod žádným brandem, pod těmi nadnárodními nebo různými dalšími uskupeními, které dělají s různou pověstí teda ty finanční služby, co hrálo roli?
Je to poměrně takový delší příběh a popravdě bylo to takové dlouhé rozhodování. Musel jsem k tomu jako kdyby dospět a dozrát jak osobnostně, tak i pracovně. A nejvíc tu roli hrálo, že já jsem to chtěl dělat nějakým způsobem, nechci říct jako úplně jinak, ale zaměřit se na tu práci s klientelou a snažit se vytvářet i nějaké vlastní věci a být jako kdyby v tom kreativní. Což jsem měl pocit, že když jsem předtím spolupracoval s jednou největších poradenských společností v České republice, tak to určitě byla dobrá škola, nemůžu říct na to nic špatného, ale vadilo mi, že postupně se z toho stával takový korporát. Tím pádem vznikaly nějaké nařízení, směrnice, které určovaly nějaké věci, se kterými já jsem nesouhlasil a ono, když určou nějaké nařízení lidé zhora, z vedení, tak už to nejsou ti většinou, co sedí s těmi klienty na těch konkrétních schůzkách. Takže já osobně jsem cítil, že k těm klientům chci přistupovat jinak, nějakým způsobem dělat tu práci dlouhodobě a být jim nápomocný a dostupný i v rámci, řekněme, nějakého intradenního jednání nebo těchto věcí. A taky jsem chtěl tu práci směřovat k placenému poradenství, což vlastně v rámci strukturálních firem, kde jste odměňován pouze provizně, tak ten systém to nedovoloval a zároveň bylo zakázané si brát od klientů peníze, což jsem jako bral samozřejmě jako výhodu, jako férovou věc, ale viděl jsem, že dlouhodobě touhle cestou jako jít nechci.
Jasně, že ta cesta. Možná ještě, co se týče třeba, když bychom udělali odbočku do zahraničí klidně, tak asi tahle ta cesta toho honorovaného poradenství tam je mnohem vyšlapanější, ušlapanější než tady u nás.
To 100%. My jsme tady, já nechci říct na začátku, protože já to tak jako prožívám nebo cítím, že sám jako kdyby začínám s tím placeným poradenstvím, i když jako zpětně placené poradenství tady dělali lidé a firmy i v 90. letech, což jsem se dozvěděl až popravdě nedávno, ale byl tady velký boom těch multilevelů a těch i nadnárodních společností, kteří vedli tím směrem, že si budete budovat vlastní tým, vozovka vlastní firmu ve firmě a tím pádem budete žít z provizí a z těch lidí, kteří je udělají pro vámi, ty obchody, samozřejmě i z vlastní klientely, ale byl tam ten cíl tvořit ten tým, Já jsem nějakou dobu ten tým tvořil, ale uvědomil jsem si, že nejsem, jak to říct, charakterově člověk, který by jako tvořil tým, nebo kterýmu by vyhovovalo fungovat v týmu. A spíš jsem jednotlivec, jako kdyby individualista, který radši pracuje s těmi klienty a ta práce mě baví víc.
Mm-hmm. Přímo jako s nima se potkávat, bejt jako by sám za sebe vlastně.
Přesně tak, přesně tak.
Z hlediska těch financí samotných, tak co třeba vám na nich přijde nejzajímavějšího, nebo co vás třeba baví víc než ostatní? Aspekty teda těch, myslím, toho finančního světa.
Chápu, chápu. Nejvíc mě na tom baví, že ty finance tady prostě byly, jsou a budou a každý člověk s nimi přichází do styku. A nejvíc takové největší paradox je v tom, že ale každý s nimi pracuje úplně jinak. Jinak s nimi pracuje člověk, který má nějaký základní střední vzdělání, někdo, kdo má vysokoškolské, někdo, kdo je zaměstnaný, někdo, kdo podniká. Tak když si vzpomenu třeba na takový Kiyosakiho cashflow kvadrant, tak tam máte vlastně ty 4 kvadranty od zaměstnance, živnostníka, majitele firmy a rentiéra. A já si myslím, že každý člověk, který těm financím nějakým způsobem rozumí a umí pracovat s tou finanční gramotností, tak by chtěl aspoň nějakým způsobem být ten rentiér. Vlastně dočkat se toho, že bude mít nějaký pasivní příjem. Třeba až třeba v důchodě, řekněme. Že si myslím, že a naše generace už asi důchody neuvidí, nebo v malém měřítku.
Nebo jenom chvíli.
Ano, ano. A nebo to bude takové kapesné na kafe a nezaplatíme z toho prostě bydlení, nezaplatíme z toho spotřebu, nezaplatíme z toho složenky jednoduše. Hmm. Ten životní standard se opravdu velice snižuje u těch důchodců, než u těch pracovně aktivních.
No a co se třeba týče té práce s těmi financemi, těch lidí, myslím teď, tak z vaší zkušenosti to vypadá a probíhá jak? Mají ti lidé, dejme tomu, povědomí o tom, jak s těmi financemi nakládat? Mm-hmm.
Já se přiznám, že asi z největší části už pracuji jako s dlouhodobými klienty, které, nechci říct, že jsem je naučil, jak s nimi pracovat, ale už jako pochopili ty principy. A někdy mě dokonce i překvapí, že k tomu přistupují ještě lépe, než bych čekal. Ale to jsou ti třeba klienti, kteří mám 3, 5, 7 let a ti opravdu už ví co jak. A někdy mě trošku dělá popravdě problém, když za mnou přijde nový klient, je jako nepopsaný pro mě list papíru, a musím tam najít takovou tu harmonii, nějakou tu psychologii, poznat toho člověka, jak on přemýšlí a jak zároveň se vlastně staví k financím. Jestli jako hodně utrácí, nebo naopak hodně šetří, nebo ty peníze používá, což je ta lepší forma, tak aby nějak zhodnocoval dál, nebo třeba nakoupil sem tam nějaké věci, které může následně jako prodat.
Jasně. Dokážete třeba odhadnout, třeba při téhle první zkušce, dejme tomu, kdy se tak nějak jako poznáváte, dokážete říct, no tak tohohle člověka si nenaučím nikdy, to bude možná třeba i průšvih, když s ním budu dlouhodobě dělat.
Těžko se to říká, ale po první zkušce to, může se to stát, že já během té první zkoušky s tím člověkem pracuji tak, že ho jako kdyby u lékaře vysléknu do naha v rámci jako financí, rozeberu ho v rámci analýzy, kde vidím jeho příjmy, výdaje, jestli má nějaké aktiva, jestli nějaké pasiva, tak vlastně ho úplně rozeberu do detailu a tam na tom následně vidím a dokážu vlastně popsat, jak ten člověk pracuje s těmi financemi. V tu chvíli, pokud je to takový ten spotřebitel, který utratí vše, co vydělá.
Nebo... A není jich většina?
To nedokážu říct, protože já v rámci těch klientů, které jako mám, tak většina těch klientů opravdu si spoří.
Ano,
jako
že to berou zodpovědně.
Berou to zodpovědně, takže tam mám na rovinu jako zkreslený pohled už nějaké dlouhodobosti. Ale myslím si, že jako ta mladší generace jako je tak nastavená, že chtějí cestovat, poznávat svět, utrácet za nejnovější technologie a podobně. Takže může to tak být, ale nemůžu říct, že je to pravidlem. To určitě ne. Já musím říct, že každý klient je jako hodně individuální a snažím se tak i k němu přistupovat.
Z hlediska třeba vaší filozofie, jak dlouho je jim vysvětlujete, že vlastně to finanční poradenství nebo to poradenství vůbec děláte trošku jako jinak, že? Protože je to honorované, to znamená, že to, že klient vlastně platí za tu vaši konzultaci, jako kdyby. Mají s tím lidé problém, nebo naopak to vítají jako něco, no tak to je konečně někdo vlastně, kdo mi třeba nelže, jo, nebo něco takového.
Musím říct, že na rovinu největší problém jsem s tím měl já.
Vážně? A ano. Proč?
Měl jsem takovou obavu, jak to právě ti lidé budou přijímat. A protože jsem byl dlouhodobě zvyklý, nebo jsem, jako kdyby zakořeněný, že jsem žil vlastně z provizního poradenství. A naopak moji dlouholetí klienti nebo kamarádi, se kterými jsem tohle probíral, tak na to reagovali překvapivě dobře. Protože viděli, že to je nějakým způsobem transparentní a že opravdu vidí, za co platí. A naopak si té služby víc váží. Samozřejmě ten člověk musí tímhle způsobem přemýšlet. Pak může být druhá skupina lidí, která si řekne, ježíš, tak on tady dostane nějakou část třeba od banky nebo někoho a já ještě mu dám jako peníze za služby, za nějakou administrativu. A přitom ty lidi se neuvědomí, že jsou tam jako nabité zkušenosti, nějaké vzdělání a tyto věci, které opravdu člověk nemůže zažít teoreticky, ale musí jako prožít a nabít to dlouholetou praxí. Mm-hmm.
Jak dlouho ta dlouholetá praxe trvala vám? Nebo než jste si řekl, tak teď už teda jako asi jsem schopný i sám za sebou se smířit s tím, že dokážu těm lidem radit.
Mm-hmm. Já si myslím, že jako člověk je schopný se tuhle práci naučit za nějaké 3 roky zodpovědně.
Nějaké třeba trvalé činnosti toho, kdy se tomu opravdu
přesně
věnuje.
Přesně tak. Mm-hmm. Já jsem vlastně začínal podnikat nebo založil jsem si živnost nějak hnedka po maturitě. A takové opravdu seriózní finanční poradenství jsem začal dělat v roce 2010. Takže řekněme v nějakém tom roce 2013 už jsem měl takový ten opravdu všeobecný přehled o všech produktech, jakým způsobem to funguje, jak to nastavit. Ale v tom finančním poradenství se člověk musí vzdělávat neustále, protože se mění regulace, mění se ty produkty, mění se nařízení České národní banky. Takže to jako neustálý proces, že vy jste vlastně takovým právníkem ve financích. Neustále zapracováváte nové a nové věci. Takže já, až jsem odešel vlastně v roce 2017 z velké společnosti, se kterou jsem spolupracoval, tak mě trvalo ještě další 2 roky, než jsem se dokázal přehoupnout do toho, že jsem si dokázal představit, že budu placený za ty své služby.
To by mě třeba zajímalo, jak to prakticky vypadalo, ten proces, kdy jsi se snažil přehoupnout do toho vlastně honorovaného poradenství. Měl jsi s tím třeba na schůzkách problém to těm klientům říct, nebo jak to jako reálně probíhalo? Protože spousta lidí něco podobného zažívá, byť třeba ne ve financích, ale že se musí zžít s tím třeba novým produktem nebo s produktem, který nabízí, že jim to třeba ze začátku úplně nejde.
Já si myslím, že je to, když to řeknu úplně na rovinu, musíte si jako párkrát nabít hubu, jako spálit se, že uděláte hodně věcí jako zadarmo, pak vás to jako běžně mrzí, když si toho někteří klienti neváží a musí to ve vás dozrát a ta největší změna musí jako proběhnout ve vaší hlavě, že opravdu si řeknete, už toho mím tolik a tolik, že jsem ochoten si za to nechat zaplatit a zároveň to vyžaduji, což je ta nejtěžší část, že v té hlavě opravdu vám to musí přepnout. Já tím, že třeba rád dělám, že točím vlastně vzdělávací videa na YouTube už nějakou delší dobu, 2-3 roky, tak vlastně tohle je třeba věc, kterou dělám úplně jako nezištně. Samozřejmě je to nějaká reklama v nějakém důsledku, ale zároveň to baví, že to vlastně nějaké vzdělávání. A proto na druhou stranu si říkám, pokud už s tím klientem sedím a opravdu mu dávám rady, které jsem nabil za x let, tak za to prostě chci být jako logicky zaplacený.
Já se možná zastavím ještě u té vaší videotvorby, nebo těch videí, které chystáte, protože ono jich není málo a zároveň už to taky děláte nějakou dobu. To znamená, že můžete vlastně i v tomhletom poradit někomu dalšímu, kdo se třeba věnuje něčemu podobnému nebo plánuje, že něco dalšího třeba založí v tomhletom směru. Tak jak dlouho to třeba trvalo, než jste si tady u tohohle řekl, tak tyhle ty videa už mi začínají třeba něco i přinášet a už to opravdu se to jako začíná mi to dávat smysl, je tady pravidelně točit třeba jednou týdně nebo v té frekvenci, kterou máte?
Já si myslím narovno, že po těch 2 letech to tak bylo, že mě to začalo něco přinášet, že ty lidi už to vzali do podvědomí, to moje okolí, i klienti, i třeba lidi, kteří, se kterými se setkávám v rámci networkingu, že si mě všimli, že existují. A že tomu rozumím a neříkám tam blbosti.
Jo, že se to dá poslouchat.
Ano, ano. Jo. A že jsou tam i nějaké věci, co třeba použili, nebo mě někdo řekl, že o tohle ho nenapadlo a v rámci financí nebo vyjednávání s nějakou bankou v rámci hypotéky to byla třeba dobrá poznámka. Mm-hmm. A na základě toho se třeba jednou za dva měsíce ozve někdo nový, kdo chce vlastně v rámci tohohle poradit. Mm-hmm. A ještě, jak byste říkal, komu bych jako poradil, nebo co bych řekl, když s tím začíná,
ano.
Nejdůležitější je vytrvat. Řekl, na začátku máte nadšení, ale to vydrží třeba prvních pár měsíců. Pak jako zjistíte, že ta sledovanost není taková velká, jak jste očekával, a že z toho vlastně na rovinu nic nemáte, jenom jste do toho investoval čas,
tak,
energii
to je to procitnutí
a peníze.
Vlastně toho.
Ano, mm-hmm. ano. A buď to děláte, protože vám to dává nějaký smysl, že chcete nějakým způsobem něco předat ze sebe, udělat v úzovkách jako dobrou věc, nezištnou, anebo ne. A v tu chvíli, pokud jste to dělali jenom pro peníze nebo pro nějaké zviditelnění, tak vás to nebaví a přestanete natáčet. Takže důležitý je mít ten smysl a vytrvat.
Jasně, protože za začátku jsou to investice nemalý, byť třeba samozřejmě jako se nejsou nějaký astronomický, ale stejně dáváte do toho svůj čas, dáváte do toho svoje peníze, takže chcete, aby vám to něco potom přinášelo. A pokud třeba se nedával nic do reklamy, žádnou částku nebo žádnou třeba velkou částku, tak říkáte dva roky, než se něco začalo vlastně dít. Mm-hmm. Co třeba s touhle videotvorbou plánujete dál do budoucna?
Určitě v tom chci pokračovat. Začal jsem dělat rozhovory s nějakými zajímavými lidmi o financích, striktně zaměřené na finance, a postupně si vybírám i nějaké kolegy, řekněme z oboru, kteří mají co předat. A chci to jako nějakým způsobem mířit tak dál. Já si nedávám jako kdyby konkrétní cíle, aby mě zároveň jako nestresovali a zároveň mě neuváděli do toho stavu, teď musím natočit to video, teď prostě musím. Že pak mě to přestalo bavit a neměl bych ani takovou chuť jako něco předávat, že by to bylo nucené. Mm-hmm. Nerad dělám jako věci, které jsou prostě nucené, tlačené na sílu, že to se mě kolikrát vrátilo zpátky, že to prostě nefungovalo.
Jinými slovy, je potřeba se v tom cítit tak nějak komfortně, lehce. Byť je to samozřejmě vykročení z komfortní zóny tohle, ale je potřeba tam najít něco takového.
V nějakém takovém lehkém flow, když tak nazvu.
Jo. No a když se zase vrátím zpátky do toho finančního světa a do toho, mm-hmm. jakým způsobem třeba pracujete s těmi klienty, tak jak moc je tady třeba u vás potřeba pracovat s tím, že na začátku tam panuje nějaká jako nedůvěra a postupně se vlastně s tím člověkem dostanete, se jako protlačíte skrz všechny ty brány, které jsou zavřené nejdřív, když se dostanete až tam, kde ho vlastně jako chcete mít, tak kde s ním opravdu chcete spolupracovat a oběma vám to třeba dává smysl. Jak moc velká je třeba u vás nedůvěra, se kterou musíte pracovat?
Záleží hodně na tom, jestli ten klient o mě slyšel na základě nějakého doporučení,
ano.
nebo třeba viděl nějaké video. Tam už je ta cesta ulehčená, že vidí, že tomu rozumím. Ale pokud je to úplně cizí klient, tak samozřejmě ta nedůvěra tam je a já to naprosto chápu, že prostě finanční poradenství má hodně špatnou pověst, ještě dlouho bude mít. A já sám, když jdu k někomu cizímu, tak taky jsem nedůvěřivý. Že? Musí tam být nějaká chemie, tím pádem ten člověk mě musí sednout, já musím sednout jemu, musím ho pochopit, on musí vidět, že opravdu tomu rozumím a že se mu nesnažím něco natlačit. Mm-hmm. Že hledám to ideální řešení na míru, které on požaduje. A když se protnou tady dva průsečíky, tak se to zlomí a ten člověk pochopí, ano, tenhle člověk mě chce pomoct, zároveň chce vytvořit něco, co mě třeba předtím nenapadlo a dává mě to smysl. Ale samozřejmě ta důvěra se nejvíc získává dlouhodobě. Takže když až ten klient se mnou spolupracuje rok, dva, tak opravdu můžu říct, že tam ta důvěra už pak je jako skoro maximální.
Mm-hmm. Takže v takovém případě už potom je to tak jako příjemný asi, že?
Ano, ano.
Jako ta společná spolupráce.
To je to správné slovo, je to příjemné a pak jsme dokonce jako přáteli a pak už si třeba i tykáme a je to opravdu jako taková příjemná spolupráce, kde si jdeme vlastně povídat o financích, ale je takové povídání o všem, co ten člověk dělá, jak se měl, a to už je ta příjemná část.
Takže když bychom z toho měli udělat nějakou praktickou radu, třeba pro lidi, co poslouchají, tak mělo by to být o tom se snažit vlastně toho člověka pochopit a aby on cítil, že se opravdu snažíte pochopit a nabídnout mu to nejlepší vlastně, co třeba vy jste schopni
přesně
mu poskytnout.
Tak. Jak říkáte, musí tam být ten upřímný zájem. Nesmí ten člověk cítit, že mu jdete tady prodat pantofle za 1000 korun a přitom mají hodnotu 100 korun, že když se přeženou.
Jo, to platí samozřejmě nejenom ve financích, ale úplně ovšem. Jenom tady to je bohužel teda zvýrazněný tím, že ten obor prochází teda pořád ještě krizí, byť už je to asi, nebo možná ještě se ptám i na tohle. Z vašeho pohledu, když se zase vezmeme to renomé, teda finančních poradců obecně, tak jak to vnímáte vy? Zlepšuje se to nebo stagnuje to? Jak to je teď?
Já si myslím, že na rovinu teďka ten a teďka je to období, ten čas, kdy se začíná zlepšovat. A že ty lidi vidí, že jsou poradci, asociace, které se snaží tu práci dělat lépe. A ti, kteří se snaží dělat tu práci lépe, tak se snaží tu práci jako kdyby zviditelnit. Nebo aby byla vidět. Takže oproti tomu, kdy jsem začínal já, někdy v tom roce 2011, přímo jako ve financích, tak, nebo 2010, to už je jedno, tak ta doba byla jinačí. A teďka v rámci těch regulací a všech možných nařízení, tak vlastně tenhle rok se pročistil registr finančních poradců, kde jich tam bylo nějakých 110 tisíc, teďka už nevím úplně přesně.
110 tisíc lidí bylo registrováno jako finanční poradce?
Ano, ano. Jako pojišťováci, nebo jako...
Co nabízí službu nějakou jako pojišťováci?
Přesně, tak nebo zprostředkovatelé úvěru, investic.
Strašně moc.
A tím, jak se to pročistilo, tak tam je teďka aktuálně 33 tisíc. Což je velký rozdíl. Samozřejmě tam bylo hodně lidí jako historicky zaparkovaných, ty jako kdyby společnosti
asi,
nevymazali,
nebo,
ano, jo. Neaktivních, ale i tak to naštěstí vede k tomu, že ten trh se prostě pročisťuje a zůstávají opravdu jenom profesionálové, což si myslím, že je jeden jako ze signálů, že ty klienti si to uvědomují a je škoda, že tohle třeba víc nějakým způsobem nezveřejňují média, ale to už je takový ten zvyk, že se většinou informuje jenom o špatných věcech, ne o těch dobrých.
A tohle je přece jenom jako dobrá zpráva určitě je pro ten celý obor, že se to celkově pročišťuje. A myslíte, že ještě nějaké pročištění nebo to, že se to ještě trošku promaže, takže je třeba na snadě? Nebo
je určitě, protože teďka ještě vlastně proběhla regulace úvěru. Tím pádem poradci museli složit nové zkoušky v rámci úvěru. Teďka se skládají, jsou poslední termíny zkoušek investic a poslední teďka bude nová zkouška v rámci pojištění. A už hodně lidí nebylo ochotných nějakou zkoušku složit z toho důvodu, že byla náročná, anebo že třeba těch produktů nedělají tolik. Že to byly třeba garážoví poradci, jak já říkám, že prostě si odběhli, vyřídili 2-3 hypotéky ročně a pak byli ve svém zaměstnání, což prostě jako takhle nejde dělat.
Ještě, když jsme teda u těch prognóz do budoucna, jak by se to mělo vyvíjet, tak jak za vás, co plánujete vy?
Já aktuálně plánuji rozšířit vlastně tu moji práci i v rámci více oborů. Neříkám, že já budu dělat více oborů, ale mám partnery vlastně ověřené v rámci advokáta, účetního a realitního makléře, abych dokázal vlastně klientům doporučit lidi i z těchto oborů, kteří jsou schopni vlastně jim zajistit opravdu kvalitní službu. Protože když si vezmete takový ten typický příklad, když jdete kupovat dům nebo byt, nějakou nemovitost, tak se potkáte vlastně se všemi těmi 4 lidmi ideálně. Je tam finanční poradce, kteří vám vyřídí hypotéku, právník, který vám zkontroluje smlouvy od realitky, takže i realiťák, a v neposlední řadě je tam účetní, který vám udělá přiznání z daně z nabytí nebo nemovitosti. No a samozřejmě, pokud ten tým mezi sebou spolupracuje, tak ta práce je daleko rychlejší, efektivnější a výsledku je levnější. No ale pokud je poradce odinut než realitní makléř, ještě tam není nějaká ta chemie nebo vstřícnost, tak to může kolikrát ten případ daleko stížit a je to opravdu někdy i nepříjemné jednání, což už jsem xkrát zažil, ale bohužel je to tak a proto se snažím tohle i zefektivnit a zpříjemnit pro ty klienty.
Tak Michale, ať se vám to daří i do budoucna. Teď je rozhovor u konce, skoro u konce, protože ještě tady máme otázky na tělo, ty jsou u všech hostů stejné, takže i pro vás žádná výjimka. Můžeme jít
to tam? Dobře, určitě.
Funguje to jednoduše, funguje to tak, že já tady mám pro vás několik otázek, vždycky potřebuju jednoslovnou odpověď, ano, ne, nebo číslo, nebo prostě to první, co vás napadne. Uh-huh. Takže moc nad tím nepřemýšlejte.
Dobře.
První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, pokud o tom nevěděli.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Výplata 19, brigáda dřív.
Kolik hodin denně pracujete?
Já nad prací přemýšlím furt, takže...
Non-stop?
Bohužel non-stop, někdy mě to budí, ale jako reálně v kanceláři u klientů, řekněme, 8 hodin.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Minulý rok byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Rychle zběsile Hobbs a Shaw.
A jaká kniha vám změnila život?
Ježíš, to je těžká otázka. Možná mnich, který prodal své Ferrari.
A ještě prozraďte, kde se na vás lidi můžou obrátit, když budou chtít.
Na LinkedInu, na Facebooku, na telefonu, e-mailu.
Tak jo, děkuju moc za rozhovor. Díky, že jste přišel ještě jednou.
Bylo to fajn.